Tunel Višňové by mal byť sprejaznený do konca tohto roka. Na východnom krídle NATO bude menej amerických vojakov, dotkne sa to aj Slovenska. Biskupy hovorili v Badíne o ochrane maloletých v cirkvi aj dni od prosenia.
Počúvate Infolumen.
Pekný podvečer pri správach želajú Peter Reguli a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Tunel Višňové by mal byť otvorený pre vodičov už 22. decembra tohto roku, ak dopadnú dobre všetky skúšky. Po výjazdovom rokovaní vlády vo Višňovom pri Žiline to povedal minister dopravy Jozef Ráš. Pripustil však, že pre skúšky sa môže termín posunúť o niekoľko týždňov.
22. decembra je veľmi pozitívny a teda optimistický scenár. Dnes máme za sebou funkčné skúšky Severnej Rúry, ktoré dopadli dobre, a nasledujú skúšky Južnej Rúry, ktoré uvidíme, ako dopadnú, a nasledujú komplexné skúšky. Ak všetko toto dopadne na prvú dobre, tak platí termín 22. decembra a všetkých vás na tento termín samozrejme slávnostne pozývame. Môže sa ale ešte stále hocičo stať.
Poslanec Hnutia Slovensko Julius Jakab ale hovorí, že pre premiéra Roberta Fica by malo byť hanbou vôbec sa ukázať pri tuneli Višňové, keďže prepojenie Košíc a Bratislavy diaľnicou sľuboval do roku 2010.
Robert Fico nemá právo čokoľvek hovoriť o tuneli Višňové a dokonca sa čudujem, že má hanbu tam vôbec chodiť. Ten Robert Fico, ktorý sľuboval, že v roku 2010 bude dokončená diaľnica z Bratislavy do Košíc a potom od roku 2012 až do roku 2020 8 rokov vládol, nebol schopný tunel Višňové dokončiť. Keby nebolo Matoviča, ktorý naštartoval tento tunel a túto výstavbu, doteraz by nič nebolo. Bol by len rozkradnutý tunel a rozkradnuté cesty, na aké sú zvyknutí všetci ľudia, pokiaľ vládne Robert Fico.
Rozhodnutie v medzinárodnej arbitráži, ktoré sa týka ukončenia zmluvy s pôvodným zhotoviteľom tunela Višňové, má padnúť na začiatku budúceho roka. Minister naznačil, že arbitráž sa priklonila k argumentom slovenskej strany i vzhľadom na prístup druhej strany nadhodnocovať veci vo svoj prospech.
Krátko z domova.
Ministerstvo investícií pozastavuje všetky projekty modernizácie elektronických služieb štátu. Počkať chce na stanoviská viacerých inštitúcií, ktoré požiadalo o kontrolu procesov. Ide o útvar hodnoty za peniaze, Úrad pre verejné obstarávanie a Najvyšší kontrolný úrad. Okolo projektov sa podľa Miry v posledných dňoch objavilo množstvo nepravdivých a skreslených informácií. Považuje preto za potrebné, aby o nich poskytli oficiálne a nezávislé stanovisko kompetentnej inštitúcie. Minister životného prostredia Tomáš Taraba mal do USA letieť ešte drahšie ako ministerka kultúry Martina Šimkovičová. Tvrdí to nadácia Zastavme korupciu. Podľa ich zistení mal zaplatiť za dve letenky 13 000 eur a spolu s ďalšími nákladmi ho cesta vyšla na takmer 19 000. Program svojej cesty minister podľa nich odmietol zverejniť. Tomáš Taraba ale na sociálnej sieti uviedol, že je to klamstvo, pretože všetko je na internete. Nezaradený poslanec Rastislav Krátky dostal ponuku vstúpiť do poslaneckého klubu KDH, no momentálne je pre neho prioritou skôr diskusia o spájaní konzervatívcov a tvorbe programu založeného na konzervatívnych hodnotách. Hovorí o tzv. Tretej ceste. Debatuje o tom s politikmi za KDH, ale aj s nezaradeným poslancom Richardom Vašečkom, ktorý pôsobí v Kresťanskej únii. Martin Krnáč končí ako štátny tajomník na ministerstve športu a cestovného ruchu, ktoré vedie Rudolf Huliak. Od 1. novembra ho nahradí bývalá riaditeľka pozemkového fondu Jana Štilichová. Vyplýva to z rozhodnutia vlády, dôvody výmeny nie sú známe. Spoločnosť Moby Slovakia v okrese Žilina dostane investičnú pomoc viac ako 12 miliónov eur. Budú určené na diverzifikáciu produkcie existujúcej prevádzkárne v Belanoch o výrobu elektrických pohonných jednotiek, a to vo forme úľavy na dani z príjmov. Rozhodla o tom dnes vláda na zasadnutí vo Višňovom pri Žiline. Ministerka hospodárstva Denisa Saková dodala, že úľava na dani z príjmov by sa mala čerpať v rokoch 2031 až 2035.
Moby Slovensko, tuto nedaleko k Belanoch, zase vytvára nové pracovné miesta s veľmi dobrými platovými ohodnoteniami a snažíme sa všade, kde sa dá v regiónoch, podporovať nové investície, aby aj ľudia v regiónoch mali rovnaký štandard života, ako majú v hlavnom meste.
Na rozvoj a potreby samospráv organizácií a komunít v okresoch Bytča a Žilina schválila vláda takmer 2 milióny eur, vysvetľuje premiér Robert Fico.
Sme vyčlenili 1,8 milióna eur pre mesta, obce a samosprávny kraj. Peniaze, ktoré použijeme na malé projekty, sú použité tak, aby každá obec, či je to okres Bytča alebo okres Žilina, finančné prostriedky nejaké dostali na projekty, ktoré si sami pripravili.
Medzi väčšími projektmi je napríklad rekonštrukcia sociálnych zariadení vo fakultnej nemocnici s poliklinikou Žilina, na ktorú vyčlenila vláda 50 000 eur. Hostiteľská obec výjazdového rokovania, obec Višňové, dostala 50 000 eur na výstavbu športovej infraštruktúry. Po 40 000 eur získal projekt internacionalizácie Uniza pre Žilinskú univerzitu v Žiline i projekt oblastnej organizácie cestovného ruchu Rajecká dolina na podporu letnej kúpeľnej sezóny. Rovnako 40 000 eur prispeje k vybudovaniu vyhliadky pre návštevníkov hradu Lietava. Identická suma pomôže pri pamiatkovej obnove a reštaurátorských prácach na katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline a 40 000 eur podporí aj projekt Jedinečné múzeum telefónov v Rajci.
Z cirkvi.
V dome Xaver v Badíne sa dnes skončilo plenárne zasadnutie konferencie biskupov Slovenska. Plénum pozdravil apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli. Prvýkrát prišiel aj nový biskup ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Pavol Šajgalík. Biskupy sa počas zasadnutia venovali téme ochrany maloletých v cirkvi. Vyhodnotili odporúčania pápežskej komisie pre ochranu maloletých, ktoré uviedla vo svojej druhej výročnej správe. Pokračuje košický pomocný biskup a zároveň predseda komisie konferencie biskupov Slovenska pre ochranu maloletých Marek Forgáč.
Vyhodnotili sme pozitívne stanovisko tejto komisie, zároveň sme sa venovali aj výzvam, ktoré stoja pred nami. Ďalej som biskupov informoval o určitých špecifických situáciách, ktoré môžu nastať pri riešení prípadov zneužívania v cirkvi. A to je napríklad, ak máme kázus, kedy je už páchateľ mŕtvy, alebo ak od začiatku zistíme, že prípad môže byť premlčaný. Aj v takom prípade je podľa najnovšieho Vademeka nevyhnutné, aby sa realizovalo predbežné vyšetrovanie a aby prípad bol poslaný na dikasterium pre náuku viery. V závere som biskupov ešte oboznámil o téme, ktorá je stále aktuálnejšia aj u nás na Slovensku v cirkvi, a to je téma duchovného alebo spirituálneho zneužívania.
V predvečer 17. novembra pripravuje konferencia biskupov Slovenska spolu s Ekumenickou radou cirkvi duchovné podujatie Deň odprosenia. Ide o spoločný akt modlitby, pokánia a odprosenia, v ktorom kresťanské cirkvi prosia o odpustenie za chyby minulosti a vyjadrujú túžbu po jednote a obnove dôvery. Táto iniciatíva je pozvaním k obráteniu a zmiereniu, vysvetľuje predseda konferencie biskupov Slovenska košický arcibiskup Bernard Bober.
Pozývam vás, aby sme sa v predvečer 17. novembra, Dňa slobody, spojili v modlitbe za Slovensko, za úctu, solidaritu a pokoj v našej spoločnosti, ktoré tak veľmi potrebujeme. V tomto jubilejnom roku nádeje, ktorý je príležitosťou na odpúšťanie krívd a obnovenie vzťahov, vás všetkých srdečne pozývame k ekumenickej iniciatíve Dňa odprosenia, počas ktorej sa spájame ako bratia a sestry rôznych cirkví, a chceme uznať svoje zlyhania voči Bohu, voči sebe navzájom a voči spoločnosti. Uvedomujeme si, že spoločná modlitba a pokánie otvárajú dvere k obnovenej dôvere a k hlbšiemu životu viery. Veríme, že uznanie minulých i súčasných zlyhaní a vyslovenie odprosenia môžu priniesť zmierenie a posilniť jednotu medzi kresťanmi.
Podujatie sa uskutoční 16. novembra v historickej budove Národnej rady v Bratislave. Pri pamätníku černovských martírov v ružomberskej mestskej časti Černová si dnes pripomenuli černovskú tragédiu. Vyžiadala si 15 mŕtvych, 10 ľudí bolo ťažko a 60 ľahko zranených. 40 dedinčanov bolo neskôr odsúdených na takmer 37 rokov väzenia. Predseda Združenia z miesta obci Slovenska Jozef Božík hovorí, že masaker v Černovej odhalil pravú tvár, ktorá viac ako 130 rokov maďarizácie poznačovala Horné Uhorsko tým, že sa maďarská entita snažila pomaďarčovať celé slovenské okolie.
To, čo sa tu udialo, bolo niečo hrozné. A to preto, lebo veriaci nechceli nič iné, iba to, aby ich kostol bol vysvetený ich kňazom, ktorý inicioval zbierku 80 000 korún potrebných na to, aby tento kostol bol postavený. Odpoveď bola taká, že uhorskí žandári strelali do bezbranných ľudí. Obete sú vytesané tu, na pietnom mieste.
Tragický zásah voči slovenským katolíkom vyvolal ostré reakcie aj za hranicami vtedajšieho Rakúsko-Uhorska. Udalosť sa na základe rozhodnutia poslancov Národnej rady z 20. októbra 1993 pripomína na Slovensku ako pamätný deň, deň černovskej tragédie. Svätý otec Leo XIV. Dnes vo Vatikáne požehnal základný kameň kampusu kolégia Antona Neuwirtha. Stalo sa tak na audiencii počas jubilea vzdelávateľov. Kampus vyrastie v Ivanke pri Dunaji. V prvej fáze jeho výstavby postavia budovu základnej školy Citadela spolu s inštruktorov. Rektor kolégia Martin Luterán hovorí, že požehnanie základného kameňa z rúk svätého otca je pre kolégium obrovským vyznamenaním a jasným signálom, že ich misia je dôležitá pre celú cirkev.
Ja strašne privilegovaný, naozaj sa nám podarilo stretnúť so Svätým Otcom, poboskať mu prsteň a dostať požehnanie nášho základného kameňa.
Cieľom kampusu je vytvoriť priestor pre špičkové klasické vzdelávanie pre deti, mládež a vysokoškolských študentov. Okrem Citadely bude kampus zahŕňať aj strednú školu, ubytovacie kapacity, kaplnku, športový areál a multifunkčnú halu. Prvá etapa si vyžiada 6 miliónov eur. V súčasnosti je potrebné vyzbierať chýbajúcich 2,5 milióna eur. Svätý otec sa včera zúčastnil v Rímskom Koloseu na podujatí Odvážiť sa na mier. Išlo o medzinárodné stretnutie organizované komunitou svätého Egídia za prítomnosti náboženských predstaviteľov z celého sveta. Medzi svedectvami, spevmi a meditáciami pápež vyzval k pokoju vo svete. Včera uplynulo aj 60 rokov od deklarácie druhého Vatikánskeho koncilu Nostra Aetate o vzťahu cirkvi s nekresťanskými náboženstvami, informuje Ľudovít Malík.
Medzináboženské stretnutie za pokoj vo svete sa uskutočnilo pri Rímskom Koloseu a pápež ho uzavrel svojím príhovorom. Ako zdôraznil, pokoj je neustálou cestou zmierenia a poďakoval sa za modlitbu, ktorá má podľa neho rozhodujúci význam pre svet.
Prostredníctvom meditácie otvárame svoje srdcia a modlitbou prekračujeme sami seba. Vstúpiť do seba, aby sme dokázali výjsť zo seba. Toto je naše svedectvo. Ponúknuť súčasnému ľudstvu nesmierne poklady starobilej spirituality.
Svätý otec spomenul historické prvé stretnutie v Asízi v roku 1986, keď Ján Pavol II. Pozval svetových náboženských vodcov, aby sa modlili za pokoj. Poďakoval sa organizátorom, ktorí udržujú ducha Asízi živého a pokračoval.
La preghiera nello spirito di Assisi.
Pre katolickú cirkev je modlitba v duchu Assisi, založená na pevných základoch stanovených v deklarácii Nostra Aetate druhého Vatikánskeho koncilu, a to na obnove vzťahov medzi katolickou cirkvou a inými náboženstvami.
Deklarácia druhého Vatikánskeho koncilu práve oslávila 60 rokov od zverejnenia a priniesla mnohé dobré ovocie. A v jej duchu pápež vyzval, aby skončilo toto obdobie poznačené vojnami.
Non possiamo accettare.
Nemôžeme dovoliť, aby toto obdobie pokračovalo. Formuje totiž mysle ľudí, ktorí si zvykli na vojnu ako na normálnu súčasť ľudskej histórie. Dosť. Toto je výkrik chudobných a výkrik zeme. Dosť. Pane, vypočuj naše volanie.
Ascolta il nostro grido.
Medzináboženské modlitbové stretnutia v duchu Asízy sa konajú každoročne už 39 rokov.
Svätý otec Leo XIV. Dnes v závere generálnej audiencie vyjadril solidaritu krajinám karibskej oblasti zasiahnutých ničivým hurikánom Melissa. Živel, ktorý dosiahol rýchlosť 300 km za hodinu, okrem obrovských škôd zatiaľ zapríčinil smrť 7 ľudí. Troch na Jamajke, troch na Haiti a jedného v Dominikánskej republike, kde je ešte jedna osoba nezvestná.
V týchto dňoch v Jamajke nastal veľmi veľký uragán a búrka, ktorá spôsobila katastrofu a spôsobuje povodne. S touto devastujúcou silou prechádza aj na Kubu. Sú to tisíce ľudí, ktorí sú vysídlení. Boli poškodené domovy, infraštruktúry a mnohé nemocnice. Vyjadrujem svoju blízkosť a modlím sa za všetkých, ktorí prišli o život, za tých, ktorí utekajú a za všetkých tých, ktorí čelia tejto búrke a uragánu a prežívajú úzkosť a strach. Pozbudzujem aj všetky vrchnosti, autority, aby a ďakujem kresťanským komunitám spolu s dobrovoľníkmi za pomoc, ktorú poskytujú.
V karibskom ostrovnom štáte Haiti si záplavy spôsobené výdatnými dažďami, ktoré sprevádzajú hurikán Melissa, vyžiadali už najmenej 10 obetí na životoch. Vláda na Haiti nariadila, aby úrady, školy a firmy zostali dnes zatvorené. Americké národné centrum pre hurikány varovalo, že na Kube a Bahamách treba očakávať silný vietor a prívalové dažde.
Zahraničné spravodajstvo.
Rumunské ministerstvo obrany dnes uviedlo, že Spojené štáty informovali Rumunsko aj iných spojencov v Severoatlantickej aliancii o pláne zredukovať počet amerických vojakov nasadených na východnom krídle NATO. Zdroje dvoch spravodajských portálov uvádzajú, že znižovanie počtu amerických jednotiek by sa malo týkať aj Slovenska, ako aj Bulharska a Maďarska. Podrobnosti má pripravené Lucia Pálešová.
Rumunský rezort obrany vo vyhlásení uviedol, že Spojené štáty sa rozhodli pozastaviť striedanie brigád v Európe, ktorá mala jednotky v niekoľkých krajinách. Rumunský minister obrany na tlačovej konferencii naznačil, že zníženie prítomnosti amerických vojakov na východnom krídle Severoatlantickej aliancie by sa mohlo dotknúť aj Slovenska. Zdôraznil, že nejde o stiahnutie amerických síl, ale skôr o pozastavenie rotácie brigády, ktorá mala jednotky v niekoľkých krajinách NATO, vrátane Bulharska, Rumunska, Slovenska a Maďarska. Európski spojenci už boli informovaní administratívou prezidenta Donalda Trumpa, že budú musieť prevziať väčšiu zodpovednosť za svoju vlastnú bezpečnosť, pretože Spojené štáty sa v súčasnosti viac zameriavajú na svoje vlastné hranice a indopacifický región. Rumunský rezort obrany uvádza, že toto rozhodnutie očakával a v krajine ostane naďalej nasadených približne 1000 amerických vojakov. Napriek obavám z možného obmedzenia vojenskej prítomnosti Spojených štátov na východnej hranici NATO, prezident Trump v septembri vyhlásil, že Washington by mohol zvýšiť počet svojich vojakov nasadených v Poľsku.
Predseda slovenskej vlády Robert Fico v reakcii uviedol, že informácia o možnom znížení prítomnosti amerických vojakov na východnom krídle Severoatlantickej aliancie ho neprekvapila. Necíti sa byť v ohrození.
Veď Európa si žila luxusne, opierala sa o prítomnosť amerických vojsk, mali sme pocit, že všetko funguje. Amerika First jednoducho povedal si, že on potrebuje tie zdroje niekde inde a preto ak prichádza toto rozhodnutie znižovať prítomnosť amerických vojakov v Európe, to presne zodpovedá racionálnemu a pragmatickému pohľadu amerického prezidenta. Mňa to absolútne, až absolútne neprekvapuje.
Premiér zároveň pripomenul, že Slovensko má spoločný program v rámci Európskej únie o spolupráci v oblasti obrany. Znamená to, že musia byť efektívnejší pri tom, ako sa míňajú zdroje na obranu. Izraelská armáda začala dnes opäť uplatňovať prímerie vo vojne s militantným hnutím Hamas. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu pritom včera nariadil útoky na palestínsku enklávu pre obvinenia z porušenia prímeria Hamasom. Americký prezident Donald Trump v reakcii uviedol, že nič neohrozí platné prímerie v pásme Gazy. Zároveň zdôraznil, že Izrael má právo reagovať. Situáciu v oblasti priblíži Ondrej Rosík.
Izraelská armáda včera obvinila Hamas z porušenia prímeria potom, čo sa jej jednotky v oblasti Rafahu na juhu pásma Gazy dostali pod paľbu. Hamas neskôr uviedol, že s touto streľbou nemá nič spoločné a že potvrdzuje záväzok k dohode o prímeri. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu však nariadil armáde, aby v Gaze okamžite začala intenzívne údery Už predtým tiež Netanyahu obvinil Hamas, že porušuje prímerie tým, že nevracia telá rukojemníkov, hoci podľa neho vie, kde sú. Nočné útoky si vyžiadali viac ako 100 mŕtvych, vrátane 35 detí. Izraelská armáda informovala, že v noci a ráno zaútočila na viac ako 30 veliteľov Hamasu a ďalších teroristických skupín v pásme Gazy. Dodala, že bude pokračovať v dodržiavaní dohody o prímerí a dôrazne odpovie na akékoľvek jeho porušenie. Americký prezident Donald Trump v reakcii na izraelské útoky uviedol, že nič neohrozí platné prímerie v pásme Gazy. Zároveň zdôraznil, že Izrael má právo reagovať. Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul vyjadril hlboké znepokojenie po útokoch Izraela na pásmo Gazy. Vyzval Izrael, aby prejavil vojenskú zdržanlivosť, aby sa zabránilo ďalšiemu utrpeniu. Minister vyzval hnutie Hamas, aby splnilo svoju časť dohody, zložilo zbrane a všetky pozostatky zosnulých rukojemníkov odovzdalo Izraelu.
Krátko zo sveta.
Osobitný vyslanec ruského prezidenta Kiril Dmitriev na investičnej konferencii v Saudskej Arábii vyhlásil, že vojna na Ukrajine sa môže skončiť do jedného roka. Počas pobytu v USA ruský vyslanec tiež zdôraznil, že Rusko a USA sú blízko k diplomatickému riešeniu vojny. Ukrajina dnes obvinila ruskú armádu z útoku na detskú nemocnicu v juhoukrajinskom meste Cherson, pri ktorom bolo zranených najmenej 9 ľudí, vrátane detí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský tento útok označil za úmyselný a za dôkaz, že Moskva mier nechce. Prezident Vladimír Putin oznámil, že Rusko úspešne otestovalo nové supertorpédo Poseidon, ktoré má jadrový pohon a je schopné niesť konvenčné aj jadrové hlavice. O Poseidone je k dispozícii vo verejne prístupných zdrojoch len málo potvrdených informácií. Americkí a ruskí predstavitelia podľa Reuters opísali torpédo ako zbraň novej kategórie, ktorá je schopná vyvolať radioaktívne vlny tsunami. Zástupcovia budúcej českej vládnej koalície zloženej z hnutí ANO a SPD a strany Motoristi Sebe podpíšu v pondelok koaličnú zmluvu. Dnes ráno to na Facebooku oznámil líder ANO Andrej Babiš. V rovnaký deň prvýkrát zasadne aj nová poslanecká snemovňa. V programovom vyhlásení novej vlády je podľa Babiša stále potrebné niektoré veci dotiahnuť. Pripustil, že medzi koaličnými partnermi zostávajú 2 až 3 programové rozpory, ktoré si musia ešte vyjasniť. Mierové rozhovory medzi Pakistanom a Afganistanom v Istanbule po 4 dňoch rokovaní zlyhali, oznámil to pakistanský minister informácií. Obvinil vládu Talibanu v Kábule, že nechce zakročiť proti militantom, ktorí sú podľa neho zodpovední za smrteľné pohraničné potýčky. Slovenský hokejový útočník Samuel Honzek strelil svoj premiérový gól v zámorskej NHL. 20-ročný krídelník Calgary Flames sa presadil vo svojom 14. stretnutí profiligy, keď v 55. minúte vyrovnal na ľade Toronto na 3-3, no domáci o 3 minúty rozhodli o svojom triumfe 4-3. Piatý gól sezóny strelil Juraj Slavkovský, ktorý pomohol k triumfu Montrealu na ľade Seattle 4-3 po predĺžení. Obranca Erik Černák prispel jednou asistenciou k výhre Tampa Bay na ľade Nashville 5-2. Martin Fehervári odohral necelých 20 minút pri tesnej prehre Washingtonu v Dallase 0-1. Šimon Nemec sa predstavil v druhej obrannej dvojici New Jersey, ale nezabránil vysokej prehre Devils na ľade Colorado 4-8. Tým zámorskej NHL St. Louis Blues povolal slovenského útočníka Dalibora Dvorského do prvého tímu. Dnes to potvrdil prezident hokejových operácií a generálny manažer Bluesmenov Doug Armstrong. 20-ročný Dvorský doteraz pôsobil v Springfielde v AHL. Klub NHL Minnesota Wild oslávil 25. výročie založenia organizácie a nemohol pritom chýbať ani bývalý slovenský hokejista Marian Gáborík. Historicky najlepší strelec týmu sa objavil na ľade spolu s ďalšími bývalými hráčmi Wild a vhodil úvodné buly zápasu v Grand Casino Aréne medzi domácim mužstvom a Winnipegom Jets, ktorý sa skončil 3-4 po predĺžení. Futbalisti MFK Zemplín Michalovce postúpili do 8-finále slovenského pohára Slovnaft Cupu. V dnešnom stretnutí 4. kola na pôde 4-ligového Partizánu Bardejov zvíťazili 3-1. V 8-finále sa stretnú s víťazom duelu FC Petržalka DAC Dunajská Streda. Futbalisti SSC Neapol bez zraneného slovenského reprezentanta Stanislava Lobotku zvíťazili v 9. kole talianskej série A na pôde Lecce 1-0. Neapol je v neúplnej tabuľke na čele s trojbodovým náskokom pred AS Rím a AC Milano, ktoré vo večernom dueli remizovalo na štadióne Atalanty Bergamo 1-1. Slovenské futbalistky prehrali aj vo svojom druhom prípravnom zápase v rámci októbrového asociačného termínu. Po prehre s Ukrajinou 1-2 nestačili včera v Senci ani na výber Maďarska, podľahli mu 0-1. Novým trénerom slovenskej reprezentácie v malom futbale sa stal Rumun Marius Mitu. Vo funkcii nahradil Petra Barnišina, ktorý odišiel z tohto postu po vzájomnej dohode. 49-ročný Rumun bude historicky prvým zahraničným trénerom slovenského tímu. Španielský tenista Carlos Alcaraz neúspel v druhom kole dvojhry na turnaji ATP Master 1000 v Paríži. V pozícii nasadenej jednotky prehral s Britom Cameronom Norim po trojsetovom boji 6-4, 3-6, 4-6. Po skončení podujatia tak môže prísť o post lídra svetového rebríčka, ak jeho rival Talian Jannik Sinner získa vo francúzskej metropole titul. Nemecký tenista Daniel Altmaier postúpil do tretieho kola dvojhry na turnaji ATP Masters v Paríži. V dnešnom zápase vyradil 8. nasadeného Kaspera Ruda z Norska v dvoch setoch 6-3, 7-5. V ďalšej fáze ho čaká Félix Auger-Aliassime. Kanaďan zdolal Francúza Alexandra Millera 5-7, 7-6 a 7-6. Slovenská tenistka Mia Pohánková sa prebojovala do druhého kola dvojhry na turnaji WTA v Indii. V úvodnom kole vyradila Japonku Nao Hibinovu 7-5, 6-1. Slovenská tenistka Viktória Morvajová nepostúpila z druhého kola dvojhry na turnaji WTA v Hongkongu. V pozícii úspešnej kvalifikantky podľahla 5. nasadenej Mai Jointovej z Austrálie 1-6 a 4-6. Basketbalisti Patrioti Levice prehrali vo svojom treťom zápase v skupine Ligy majstrov s gréckym AEK Atény 69-71. Historicky prvý domáci zápas slovenského tímu v tejto súťaži prilákal do prechodného domova v bratislavskej Gopas aréne viac ako 3000 divákov a mal nálepku vypredané, hovorí tréner Levíc Michal Manzin.
Presne to bol nejaké obrovské želanie a sen toho, aby sme zahrali taký zápas, ktorý pre všetkých, ktorí tu dnes budú a vypredali túto halu, aby sme si ho mohli pamätať a mohli sme si ho pamätať ako niečo, čo sa nemusí nikdy zopakovať a pamätáme si ako niečo, že sme mali obrovskú šancu spraviť veľkú vec a my sme veľkú vec spravili, chýba tomu tá čerešňa na tom, aby sa sen stal skutočnosťou.
Počasie.
Jeseň nám v najbližších dňoch ukáže svoju prívetivejšiu tvár, doplňa meteorológ Peter Jurčovič.
Zajtra v počiatku to bude tiež tak ráno, dajme tomu polojasno, oblačno, v celku v pohode a teploty v horských dolinách plus 2 stupne a na juhu o 10 viac. Ale potom cez deň predsa len bude pribúdať oblačnosť, bude prechádzať ten studený front, to znamená, že sa miestami môžu vyskytnúť aj nejaké tie prehánky, ale ide to od západu, tak nejaké veľké ochladenie to neprináša, takže ja pripúšťam, že aj zajtra by to mohlo byť okolo 20 stupňov, no, takže celkom príjemné z tohto hľadiska. Prechodne, keď bude prechádzať ten front, tak trošku viac osilne vietor, takže pokiaľ dnes je to celku príjemné, aj dokonca aj na hrebeňoch Tatier, tak zajtra to tam môže byť až do nejakých 80, možno aj 100 km za hodinu, ale to bude zase len prechodné a tie prehánky okolo do 5 mm viac by som ani nedával. Tak ako rýchlo prídu, tak aj rýchlo odídu.
Dnes po 20. hodine si opäť budete môcť vypočuť rady odborníka na linke. Prežite pekný večer s Rádiom Lumen. Lúčia sa Peter Reguli a Julia Kavecká. Do počutia.